uppoavan laivan kyytiin. Tämä on työelämää kriittisesti tarkasteleva podcast, jossa käsitellään paljon myös aikamme vitsausta, eli työuupumusta. Jos tämän päivän jakso olisi jonkinlainen klikkiotsikko, niin se olisi, että työuupumus, nyt puhuu puoliso. Eli vuorossa on uppoavan laivan historian ensimmäinen haastattelujakso, jossa vierailee ihminen, joka lähietäisyydeltä seurasi tätä mun työuupumusmatkaa. Työuupumushan ei vaikuta vaan siihen uupuneeseen ihmiseen itseensä, vaan se voi säteillä ihan koko siihen lähipiiriin. Ai mistä tämä johtuu? No, koska jonnekinhan se kaiken kuormituksen ja stressin ja väsymyksen, vitutuksen, siis sen kaiken pahan olon on pakko purkautua. Jos ihminen jatkuvasti tsemppaa töissä jaksamisensa äärirajoilla, niin onko se niinku mikään ihmekään, ettei kotona enää riitä energiaa ylläpitää parisuhdetta? Mun nimi on Heta Tuppurainen ja tässä jaksossa te kuulette, miten mun työuupumus näyttäytyi mun puolisolle. Mua jännittää. Tää on ihan hirveetä.
Meillä on hyviä aikaa. Mun pitää vasta niinku puoli yksi lähteä, niin meillä on tässä 2 tuntia aikaa ottaa uudelleen ottoja. Ja...
Joo, mä en tiedä. Musta tää on jotenkin aivan älytöntä, että mua jännittää näin paljon. Itse kun tekee omassa turvassaan siellä niin, asioita. Niin...
Hei vielä, me ollaan täällä. Et, niin. Jos mä en tullut sun komeroon, niin se olisi vähän tutumpi tila, mutta...
Joo, mä huomaan kyllä itsessäni semmoista pientä kontrollifriikkiyttä, että nyt kun päästään jokin jonkun toisen puhumaan, niin mua vähän jotenkin hirvittää. Mutta tosiaan, siis tervetuloa uppoavaan vitun laivaan, Mikko.
Kiitos, kiva kun pyysit.
No oliko kiva?
No oli. En epäräinyt suostua.
Me tullaan siis puhumaan semmoisesta noin 2 vuoden mittaisesta ajanjaksosta. Eli oikeastaan tarkemmin sanottuna vuosista 2021 ja 2022. Tuona aikana mun vointi ensin huononi. Sitten vappuna 2021 mä jäin useamman kuukauden mittaiselle sairaslomalle, siis koko kesän mittaiselle sairaslomalle, kunnes mä sitten palasin puolella työajalla takaisin töihin. Sitten loppuvuodesta mä päätin irtisanoutua tyhjän päälle. Ja koko sen vuoden 2022 mä olin... No siis virallisestihan mä olin työtön, mutta itse mä tykkään ajatella enemmän, että mä olin semmoinen toipuva. Ja sitten mä tein jossain vaiheessa vähän keikkaa jonnekin, ettei aivan rahat loppunut. Tätä mun taustaahan on tässä käyty läpi jo useamman jakson verran, mutta jos tää on vaikka eka kerta, kun sä satut kuuntelemaan uppoavaa laivaa ja haluat saada paremman käsityksen siitä, että miltä tää työuupumus saikku ja koko kokemus niin kuin mun, eli uupuneen näkökulmasta on tuntenut, niin sitä tilitystä sä voit kuunnella semmoisesta innovatiivisesti nimetystä jaksosta, miltä työuupumus tuntuu. Sitten 2023 mä menin uuteen työpaikkaan töihin. Mä aloitin tekemään tätä podcastia ja sitten me erottiin. Milloinkas se oli? Oliko se tammi-helmikuu?
Helmikuu 23.
Joo. Erottiinko me susta mun työuupumuksen takia?
Ei, mun mielestä sä olit pitkällä jo ylämäessä palaamassa takaisin roihuun, että se johtui muista syistä. Ja sen takia ehkä niin kuin myöskin hyvä tulla tänne, että rohkaistaan, että ei se, että tullaan voivottelemaan, että ensin uupumus ja sitten vielä erottiin, että lällällä siinä, ketkä olette samassa veneessä, vaan mun mielestä siinä oli muut syyt.
Kuulijat voi ehkä tästä päätellä, että meidän välit on tällä hetkellä sellaiset, että... Sinä suostuit lähtemään mun kanssa keskustelemaan näistä aiheista.
Joo, se oli siisti aikuinen ero.
Kauhean. Siisti aikuinen ero. Tämä podin tekeminenhän on siitä kiva, että tässä saa usein silleen luvan kanssa jälkiviisastella. Ja mä toivonkin, että me tässä keskustelussa käydään läpi kaikki semmoisia asioita, joita sä olisit... työuupuneen puolison on halunnut siinä tilanteessa tietää ja ylipäätään vähän sitä, että miten sun koko ymmärrys työuupumuksesta on muuttunut. Mutta aloitetaan tämä keskustelu vaikka siitä, että mikä oli sellainen ensimmäinen merkki, josta näin jälkikäteen sä ajattelet, että olisi pitänyt tajuta, että kaikki ei ole kunnossa?
Tuo on aika hyvä kysymys, koska kun miettii sitä vuotta 2021, niin silloinhan meillä oli korona, uusi aalto taas pahimmillaan, koko maailma on kiinni. Kaikilla oli kurjaa. Ei voi harrastaa, ei voi matkustaa, ei voi käydä ravintoloissa, ei voi käydä konserteissa. Niin oli sellainen kollektiivinen pahoinvointi, että miten erottaa siitä, että tämä on jotain muuta. Mm. Koska en mäkään nauttinut siitä tilanteesta. Ja kaikki, kun näki ihmisiä, niin ne valitti, miten kauan tämä kestää ja milloin tulee rokotteita. Ja se aika oli ahdistavaa. Ja kyllä mä muistan, niin kuin sulla se oli poikkeuksellisen rankkaa, koska sä olit joutunut jo aikaisemmin etätöihin. Sä asuit yksin. Sulla hävisi ihmiskontaktit.
Mm.
Et mulla oli lapsi, hänen kanssa mä kävin työpaikalla joskus. Niin mulla oli tiettyjä, niin kuin, tiettyjä kontakteja viikossa enemmän, mutta sä olit tosi yksin siinä. Ja sä osaisit sanottaakin sen hyvin. Mutta sitten musta tuntui siinä kevään aikana, niin kuin sä putosit pikkuhiljaa semmoiseen syvempään ja syvempään mielenmaisemaa. Mä huomasin, että me alettiin helmi-maaliskuussa riitelemään paljon enemmän. Riitoja tuli jostain pienemmistä asioista tai musta tuntui, että joku pienempi vastoinkäyminen sai aikaan ehkä isomman reaktion, mitä se asia olisi ansainnut. Ja mä muistan, se oli maalis-huhtikuun vaihdetta, niin silloin, en muista mikä se oli, mutta silloin mä muistan itse miettinen eka kertaa, että apua, että voitkohan sä olla masentunut. En mä miettinyt uupumusta niinkään, sä oot niin supersuorittaja ja musta sä oot niin tuntuu, että sulla on langat käsissä. Sehän itse asiassa altistaa sille uupumukselle, mutta muistan silloin siitä, että voitko sä olla masentunut, että sä olit niin syvissä vesissä ja pienikin asia kaato mielenmaiseman synkäksi. Ja mä silloin mietin sitä itsekseni, en sanonut ääneen.
Miksi et?
Mä varmaan ajattelin, että sä etenkin loukkaannut siitä, että kehtaan vielä tällaista sanoa, että kun monesti asia, mistä suuttuu, oli jotain, mitä mä olin tehnyt ja jättänyt tekemättä, niin mä ajattelin, että nyt mä vielä kehtaan sanoa, että jaa, että vika onkin sinussa, että olet masentunut, niin tästähän tulee vaan uusi riita. Mutta sitten se oli 1,5 viikkoa ehkä suurin piirtein, mitä mä itsekseni sitä pohdiskelin. Ja sitten tapahtui jotain, mikä taas ruokki tätä mun ajatusta, niin sitten mä sanoin sen sulle ääneen, että voisiko olla mahdollista. Ja sähän suutuitkin mulle sitten. Et siitä, että mä sanoin vaan sellainen, että miksi sä sanoit vasta nyt? Etkä niin kuin 1,5 viikkoa sitten.
Mä en itse muista tätä nimenomaista keskustelua. Musta tuntuu ylipäätään siltä, että mulla on niin kuin kauhean hataria muistikuvia ylipäätään tuosta koko siitä keväästä ja lähes koko vuodesta. Ja mä oon monesti sitä miettinyt, että se on kauhean hyvä, että mä kirjoitin silloin niin paljon niitä asioita ylös, koska tosiaan en mä tiedä, onko se joku itsesuojeluvaisto, että sit niitä ei muista. Mutta jotenkin tässä nimenomaisessa hetkessä niin mulla herää taas sellaisia, ehkä ne on siis häpeän tunteita. Että mä mietin silleen, että mitä helvettiä sä heti ajattelit nyt, että tehdään tällainen jakso, jossa sun entinen puoliso kertoo koko maailmalle, että me ollaan tapeltu. Ja niin kuin, mulla tulee tietenkin se häpeä siitä, että siis edelleen kaiken tämän jälkeen niin mua hävettää se, että mä en ole kyennyt hallitsemaan sitä tilannetta. Siis siellä kotona. Ja tää on musta, niin kuin monesti kun mä teen yksin näitä jaksoja, niin mähän oon hallinnassa siitä, että minkälaisia asioita mä kerron. Ja mä pystyn käsittelemään niitä asioita, just niitä asioita, missä mä oon silleen tosiaan hallinnassa. Niin tää tekee mulle samaan aikaan siis hirveän hyvää, että mä pääsen taas kiinni siihen niihin ristiriitaisiin fiiliksiin, mitä siinä hetkessä oli. Koska sitä yritti vaan jotenkin selvitä. Jossain takaraivossa tiesi, että joku on tosi tosi pahasti pielessä, mutta sitten kun oli omien läheisten ihmisten kanssa, eli tässä tapauksessa sun kanssa yhdessä samassa tilassa, niin sitä ei niinku pystynyt enää patoamaan sitä kaikkea pahaa oloa. Ja siis käsi pystyyn virheen merkiksi sillä lailla, että kyllähän mä siis niinku monta kertaa niissä riitojen hetkellä, niin mä niinku tiesin sen, että nyt mä siis niinku vänkään jostain aivan mitättömästä asiasta, mutta että mulla on ihan hirveän paljon semmoista pahaa oloa, jonka piti päästä ulos.
Mä muistan tuon, koska maaliskuun lopulla ja huhtikuussa useamman kerran niin kun sanoin sulle rauhallisesti, että hei, että mä en ole vihollinen.
Mm,
että mä oon sun puolella. Koska mä niin kun tajusin, että tää niin kun sun reaktio on lähtöisin muusta, mutta se kohdistui niin kun kaikkeen. Että sulla oli niin paha olo, että se kohdistuu joka asiaan. Se kohdistuu työhön, se kohdistuu yhteiskuntaan, se kohdistuu koronaan, se kohdistuu sukulaisiin, ystäviin, puolisoon. Et että sä vaan niin kuin hait jotain suuntaa. Mun piti muistuttaa, että hei, mä en ole tässä se vihollinen. Koska musta tuntui sillä, että se niin käännyi muakin vastaan. Se tuntui puolisona hirveän pahalta, että toisella on paha olla. Ja sitten sen sijaan, että mä oltaisin niin tiimi sitä pahaa oloa vastaan, niin mä joudunkin sinne taisteluhautojen toiselle puolelle.
Ymmärrän. Tälleen jälkikäteen ajateltuna, niin toi on myöskin semmoinen asia, että mullakin kesti tosi pitkään ennen kuin mä tulin edes ajatelleeksi, että hei, voiko tämä olla siis työlähtöistä, tämä mun paha olo. Että sitä oli jotenkin niin ehdollistunut siihen, että kun nämä työthän hoituu, niin joo, ne vitutti ja välillä oli semmoinen, kun rupesi tulemaan sitä aivosumua, että siis tajus sen, että mä en niin kuin todellakaan saa tehtyä näitä töitä sillä lailla, kun mä olen joskus saanut. Saati sitten, että mä nautin näistä tai että mä koen näitä mitenkään merkitykselliseksi. Mutta meni tosi, tosi pitkään. Se oli vasta siis silloin kesällä, kun mä olin niin kuin jo lukenut tosi paljon työuupumuksesta, että mä rupesin oivaltaan sitä, että hetkinen, tämä ihan oikeasti, tämä järjestys näillä asioilla on se, että mä olen ensin saanut sen työuupumuksen. Mä olen siis töiden takia ollut todella, todella kuormittuneessa tilassa monta vuotta. Ja se ei ole yhden työpaikan vika, se ei ole, niin kuin yhden, se ei ole minun vikani, vaan että siinä on niin kuin todella paljon vaikuttuneita tekijöitä. Mutta koska mä olen ollut töiden takia niin pitkään kuormittuneessa tilassa, niin se on johtanut siihen, että mulle on tullut masennus ihan selkeästi. Mulle se oli aivan älyttömän merkityksellinen prosessi, että mä ymmärsin, että ei, minä en ole, tai että se juurisyy ei ole se, että mä olen masentunut, vaan se juurisyy on se, että tämä työelämä tällaisenään ei sovi mulle.
Se on jännä, että Suomessa uupumus ei ole oma diagnoosinsa, että jengille kirjoittaa suoraan se masennuslappu. Ja siihenkin liittyy ristiriitaisia tunteita. Mä en ole itse koskaan masennussaikulla ollut, ehkä jossain tilanteessa elämässä olisi voinut olla lähellä, mutta siihenkin liittyy nyt pitkään sen häpeä stigma, että olinko minä heikko, kun minä masennun tai uuvuin.
Vaikka musta tuntuu, että mun ikäisten kuplassa se on silleen, että no joka toisella on tyyli jonkinlainen masennusdiagnoosi tai ahdistusdiagnoosi tai joku tämmöinen. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, mutta kyllä mä muistan, että onhan mäkin sitä monesti itkenyt esimerkiksi, että mikä oikeus mulla on masentua, kun mullahan on asiat niin kauhean hyvin. Ja se on taas siis, niin kuin, että sehän liittyy siihen sairauteen itseensä, eikä niin kuin varsinaisesti minuun. Nehän on ihan täysin turhia ajatuksia siis, ja niin kuin mä haluan jotenkin, tai mä oon monta kertaa miettinyt siis sitä, että kun mä oon jotenkin tämän bodin myötä saanut jonkun verran ihmisiltä yhteydenottoja, ja niin kuin lähipiirikin kyselee multa ja näistä asioista ja tällä lailla, että kun ihmisillä on jotenkin hirveä tarve, tiedätkö, siinä pahimmassa myrskyssä, heti saada selville se, että niin kuin mistä tämä johtuu. Että onko mä masentunut, onko mulla työuupumus, onko mulla ahdistushäiriö, onko mun parisuhde perseellä. Niin kuin tiedätkö, että se juurisyy pitäisi saada selville mahdollisimman heti paikalla nyt. Ja itse taas, siis no tämä nyt on täysin sitä jälkiviisastelua, mutta kun siinä tilanteessa, kun sä oot oikeasti silleen valmis jäämään saikulle, niin sillähän ei ole siis mitään väliä, että mikä se juurisyy on, vaan silloin väliä, että sä menisit sinne hoitoon, sinne saikulle, että sä saisit niinku akuutisti apua siihen tilanteeseen. Ja sitten voi olla, että menee puoli vuotta, että sä oot vasta niin hyvässä kunnossa, että sä pystyt jotenkin edes käsittelemään niitä asioita, että hei, että tässä on niinku ylipäätään tosi paljon kaikkea, mikä vaikuttaa tähän.
Jos tätä uppovan laivan analogiaa haluaa käyttää, niin tämähän on ihan niinku esimerkki siitä, että Titanic on juuri uponnut. Ja se vedenvaraan jäänyt ihminen keskittää energiansa miettiäkseen, että miksi Titanic upposi. Miten on mahdollista sen sijaan, että se katsoisi missään pelastusrengas ja selviää rantaa ja alkaa sitten kelata vähän, että mikä oli onnettomuussyy.
No niin. Ihan kun tulee jotain uudelta ihmisiltä näitä laivakontekstisia läppiä tähän väliin, koska meikäläinen on niin, tiedätkö, niin purjeet on tyhjät välillä.
Olisiko pitänyt nyt jollain kuuluttajan äänellä vetää tämä sadan välijingen siitä?
Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi uppoavan lemmen laivan rakkausseminaariin. Olkoon seminaaripäivämme yhteinen kaunis matka kasvun ja uuden oppimisen äärelle. Tämän päivän jälkeen sinulla on voimia ja rohkeutta keskittää huomiosi niihin asioihin, jotka todella ansaitsevat kaiken rakkautesi. Eli työ, lisäarvon tuottaminen sekä henkilöbrändin rakentaminen.
Mitä sä ajattelit silloin, kun mä jäin Saikulle?
Mä olin helpottunut. Mulla oli sellainen outo ahdistus, huoli. Ehkä huoli on oikea sana, ei ahdistus. Mutta se, että kun mä näin, että keväällä sun vointi, jaksaminen meni huonompaa suuntaan, ja musta myös tuntuu, että sä mun kanssa tsemppasit paljon. Että sä jälkikäteen ymmärsit, että sä et kaikkea sitä niin kuin mieleen ja selkäreppuun kanssa antanutta paskaa, niin et halunnut mulle projisoida, että se oli tavallaan ehkä tapa suojella. Mutta sitten se vaan näkyy niinä hetkinä, että sulla oli pinna tosi lyhyt, tai pettymystä sietokyky lyhyt, huono. Ja sitten kun oli rankka ja valmis, niin teillähän myös töissä tapahtui rankkoja hommia, että se sulle putosi useamman ihmisen työt samaan aikaan niskaan. Mä muistan silloin, kun sä kerroit vaan, että nyt joo, alan hoitaa näitä hommia, mitkä on aikaisemmin kuulunut toiselle, niin mä olin silloin jo, että mitä helvettiä, että mitä järkeä tässä on. Sitten kun se saikku alkoi, niin mä olin helpottunut, koska silloin myös niin kun asiat sai selityksen, koska kyllä mä sitten myös itse varmaan hyvin tyypillistä puolisolle, että puoliso miettii sitä, että onko tämä mun vika, onko mä niin kun tehnyt jotain, mikä saa sut voimaan noin huonosti. Ja sitten jos toisesta välittää, niin sehän on karmeen mahdollinen tunne, että sä näet, että toinen voi huonosti, ja sä joudut miettimään, että onko tämä mun niin kun aikasaannosta. Niin sitten kun sieltä tuli se saikku, niin sitten se niin kun jotenkin todisti sitä, että tässä nyt on varmaan kyse aika paljon muustakin kuin siitä, että me ollaan riidelty. Koska mullahan se näyttäytyy sillä, että me riidellään enemmän, ja sä voit huonommin ja me riidellään enemmän, että onko tämä riitely niin kuin syy eikä seuraus. Niin se on se, mitä varmaan niin kuin automaattisesti jokainen puoliso miettii.
Mähän jäin Saikulle sillä lailla, että ensin yleislääkäri kirjoitti mulle viikon sitä saikkua. Ja tämä tapahtui siis just ennen vappua.
Silloin vappunahan me itse asiassa, niin kuin, silloin mulle se iso kuva valkeni vasta. Koska sä olit sitä ennen varmaan aika paljon tsempannut mun kanssa, ja sitten kuitenkin ehkä se niin kuin etu tai haitta, että mä elän osan ajasta lapsiarkeen, me ei silloin yleensä nähty juurikaan, niin sitten sä pystyt olemaan omilla silloin, mä en tiedä itkitkö vai mitä teit, ja sitten kun me nähtiin, niin sä tsemppasit, että nyt tehdään jotain kivaa. Mutta silloin vappuna, kun sä olit sitten tosi voipunut, ja oli selvää, että nyt on koronavappu, että ravintolat ei auki, ja ei lähdetä mihinkään piknikille skumppapullojen kanssa, niin halusin jotain kivaa miettiä meille, niin mä päätin, että hei, lähdetään autolla, että mennään Fiskarsille ja mennään Lohjalle katsomaan Paavolan tammea luontoon. Sä olit puhunut paljon siitä, miten se niin kuin sua ahdisti kaupungissa oleminen, että sä haluut luontoon kävelemään. Ja mä ajattelin, että tää on sellainen kiva, helppo uupuneillekin, että mennään autolla, vien suoraan kohteeseen ja pääset Fiskarsin ruukin nättiin maisemaan. Ja lähdettiin sinne, käytiin siellä ja paluumatkalla mä ehdotin, että poiketaan. Onko se Bilneesin ruukki, mikä siinä on matkan varrella. Että poiketaan siellä, että ajetaan autolla katsoa sekin paikka suoraan pihaa. Ja sä sanoit sitten autossa, että ei mennä, että sä et jaksa, sä et pysty. Ja silloin mä tajusin, että hetkinen, että sun täytyy vaan istua autossa. Sut viedään paikan päälle, mutta sä oot silti jo niin kuormittunut, että että käytiin Fiskarsilla, niin sä oot niin väsynyt, että sun pitää päästä kotiin. Niin se jotenkin sen konkretisoi mulle, koska tämä oli jotain, mistä olet puhunut, että sä halusit luontoon ja halusit nätteihin paikkoihin. Ja sitten kun olisi tarjolla, niin sä et pystykään menemään. Ja kyse ei ollut fyysisestä kunnosta, koska mä tiesin, että sun fyysinen kuntohan on niin kuin ihan hyvä, että sä oot pyöräilyä, työpaikkapyöräilyä tuosta kytkillä, sä oot ajellut suuntaansa ja tehty pitkiä kävelylenkkejä, vaan kyse oli ihan siitä henkisestä kuormasta. Ja sitten myöhemmin taisi sanoakin mulle vielä niin, että sä et olisi halunnut lähteä sinne Fiskarsillekaan, mutta sä et vaan kehdannut, kun mä olin keksinyt tällaisen mielestäni kivan idean. Olit taas tsempannut.
Tälleen jälkikäteen, kun miettii näitä, että mitenkä mä nyt sanoisin. Mehän lähdettiin niin kuin molemmat suorittamaan sitä saikkua heti 0-100 silleen, että no niin, nyt tästä toipumisloma.
Niin kyllä, joo.
Mutta joo, toi oli siis vielä sitä aikaa, että mä en hahmottanut sitä, että mun pitää sanoa ei johonkin juttuihin. Mä muistan selkeästi sen, että tuon viikonlopun jälkeen, niin mä pyysin sua, että voisitko sä jäädä tekemään jonkun työpäivän etänä mun luo. Ja sä jäit. Ja se oli musta samaan aikaan kivaa. Ja sit samaan aikaan muistan sen, että mulla oli itsellä ihan tosi tosi levoton olo, kummallinen olo. Mä oon siis jälkikäteen vasta tajunnut sen, että ne oli siis niitä ahdistusoireita. kun en mä tässä vaiheessa edes tajunnut sitä, että miltä se ahdistus tuntuu kehossa, että se on semmoinen niin kuin miljoona muurahaista käveli sun rintakehän sisällä ja että se tuntuu kropassa se ahdistus. Muistatko sä, mitä mä tein senä päivänä? Se voi olla,
että en muista, mä keskityin varmaan töihin.
Niin. No, sä oot keskittynyt töihin, mutta mä pesin joka saatana ikkuna, mitä siitä kämpästä löytyy.
Niin olikin, jos sä heiluit siihen parvekkeen. Just niin kuin tyypillistä näin uupunen kannattaa tehdä. Alappa sitten raataa kotona, kun et töihin pääse.
Hei kaikki uppoavan lemmenlaivan pariskuntamatkustajat. Päivittäkää nyt hyttinne uupuneille pariskunnille suunniteltuun Burnis-hyttiin. Se on valmiiksi sotkuinen, joten teidän ei tarvitse tuntea syyllisyyttä epäsiististä ympäristöstä. Ikkunaton hytti takaa sen, ettei luonnonvalo pääse paljastamaan ankeuttanne. Ja koska parisängyn puolet on valmiiksi erotettu toisistaan, voi seksittömyydestäkin syyttää puolison sijaan olosuhteita.
Se toukokuu oli haastava, koska en mä oikein tiennyt, miten siinä pitää olla.
Joo,
ehkä mä lähdin suorittamaan sitä, että tavallaan niin halusin, että voisin keksiä jotain taikatemppuja, viedä fiskarssiin tai jotain, mikä niin kuin saa sut iloitsemaan tai edesauttaa sitä toipumista. Mutta sitten niin kuin haaste tuli siinä jossain vaiheessa. Sä et hirveästi puhunut niistä pahoista tunteista mulle. Sitten mä aloin ajattelemaan itse mielessäni, että ehkä sä nyt voit paremmin. Tässä nyt sä et ole 2 viikkoa valittanut, että joo, sä oot kyllä aika tasainen tai sellainen iloton, mutta ei ole ollut mitään niin kuin isoja itkuja ja voivotteluja, että sitten kun se saikku jatkui siitä, niin sitä niin kuin heti herää toivo, että nyt toinen voi paremmin. Ja sitten jossain vaiheessa sanoit mulle, kun mä olin jotenkin ehkä niin kuin turhaan huolettomaan oloinen tilanteesta, niin sä sanoit, että tiedänkö mä, että sä itket joka päivä. Että mä en vaan näe sitä, mä oon töissä itse tai muuta, että joka päivä itket. Mm. Se niin kuin pudotti mut taas siihen, että asiat ei olekaan hyvin, että niin hetkittää muistin, mutta sitten jos taas tuli sellainen niin kuin pitempi jakso, milloin sä et avaa niitä tunteita, niin herää se toivo, että ehkä nyt on alkanut toipuminen ja mennään parempaan suuntaan. Ja sitten siinä tulikin se vaikea tilanne, että mä en tiennyt, miten puhua asioista ja mistä puhua, koska kun mä tulin töistä, niin joskus kun mä kerroin työpäivästä, niin sä ahdistut siitä. Se niin kuin muistutti sua, että mulla on työpaikka, mihin mennä. Mulla on työkaverit. Mä saan mennä ihmisten ilmoille. Mä voin tehdä töitä. Säkin halusit olla siinä tilanteessa. Ja sitten taas mua pelotti töiden jälkeen kotona vähän kysyä sitä sun vointia ja mielenmaisemaa. Koska mä tulin kotiin, niin sä olit iloinen, että nyt aletaan katsoa vaikka jotain TV-sarjaa yhdessä. Niin mä ajattelin, että jos mä nyt kysyn, mitä sä oot päivällä miettinyt, niin mä ohjaan sut takas sinne mahdollisesti synkkiin ajatuksiin. Mutta sitten taas, jos mä en kysy, niin se vaikuttaa taas ehkä siltä välinpitämättömältä tai niin mä en oikein tiennyt, mistä puhua. Meillähän arki muuttui semmoisi päivällinen murmelina elokuva arjeksi, että mä tuun sinne ja haetaan pari ginger beeria.
Niitä muuten juotiin paljon. Niitä juotiin
kaupasta ja tilataan pokeboulit ja sitten katsottiin jotain TV-sarjaa. Se oli sellainen turvallinen tila, että siinä ei tarvitse puhua hirveästi.
Muistan sen, että kun se mun arki oli siis sitä, että jos sun arki oli päiväni murmelina, niin mä en tiedä niin kuin mikä jyrsiä mä olin, koska se olisi niin kuin vielä yksitoikkoisempaa. Ja että se, että sä tulit töiden jälkeen mun luo, niin sehän oli siis se koko kohta. No mä oon aikaisemminkin puhunut paljon sitä, että ne tunteet on todella ristiriitaisia. Esimerkiksi mä tunsin siis hyvin voimakkaasti, että minä en halua mennä sinne töihin. Mutta sitten, siis mä olin suoraan sanottuna niin kuin kateellinen, että sä pääset johonkin työpaikalle, jossa on ihmisiä. Sä pääset tekemään, mä olin siis niin kateellinen sulle siitä, että sä sait tehdä semmoista työtä, jolle sä sytyit ja paloit. Sä puhuit siitä, että sä oot innoissas, teillä oli kaikkia uusia projekteja, mistä sä olit tosi innoissas. Ja sit siitä se välitön häpeä, että jumalauta, mä en halua olla ihminen, joka on omalle puolisolleen kateellinen. Ja se kaikki semmoisena sekopäisenä, hullunmyllynä, pään sisällä. Ja kun ei ollut yhtään mitään kärryä, että miten mä niinku tämän oman elämän järjestän. mähän mietin kaikki tavallaan ne omat arkipäiväni, sitä, niitä semmoisia asioita, että mä oon niin kuin tehnyt monta vuotta asioita, ikään kuin pyrkinyt urallani tiettyyn pisteeseen, ja mä oon kuvitellut haluavani tältä uralta tiettyjä asioita. Ja nyt mä oon yhtäkkiä siinä pisteessä, että mä en tunnista enää en itteeni, mutta en myöskään niitä toiveita, joita mulla oli ollut sitä uraa kohtaan.
Kyllähän siinä tavallaan se, varmaan se vanha heta lyötiin jollain tavalla palasiksi. Ja sitten sä aloit kasaamaan sitä uudestaan, että mikä pala kuuluu tähän oikeaan hetaan ja mikä saa jäädä lattialle.
Mm.
Mutta se mä muistan tuosta kesästä, että se musta tuntuu, että se kaikille niin kuin puolisoille on varmaan yhteinen asia, että siinä hirveän paljon peilaa kuitenkin asioita itteensä. Helposti syyttää itteensä. Jos meille tulikin riita illalla jostain asiasta, niin kyllähän mä selitin raskaasti, että voi hemmettiä, että tämä toinen on ollut täällä paskolla fiiliksellä koko päivänä, nyt mä illalla sanoin jotain tai tein jotain tai reagoin väärin johonkin ja nyt sen takia me riidellään. Mun piti tuoda iloa tänne ja nyt mä oonkin tullut tänne, me riidellään. Niin siinä niin kuin otti pahaa mieltä kantaakseen. Ja sitten muistan, mulla oli niin kuitenkin jotenkin niin kuin erityisen kova paikka. Puhuit monta kertaa, sulla oli pakofantasioita. Että sä sanoit, että sä haluaisit vaan paeta lähteä täältä maailmalle menolipulla, hävitä jonnekin, että kukaan ei löydä sua. Ja mä niinku kuulin siihen vaan, että niin, sä haluat jättää mut. Että sä haluat mustakin eroon. Myöhemmin sä oot jakanut ihanasti artikkeleita mulle ja matskuun, ja mä oon opiskellut myös uupumuksesta. Nyt on hirveän tavallinen asia. Niissä puhutaan useimmissa kirjoissa ja muissa puhuttu, että tuo on niinku yksi uupumuksen tavallaan varmaan tuntomerkki, jos tällaisia tunteita tulee, että haluaa niinku karistaa koko elämänsä.
Oh, näitä on aika, mä olen siis yllättynyt, että näitä on näin vaikea tässä kaiken tämän ajan jälkeen, että näitä on niin kuin näin vaikea kuulla meikäläisen. Kun sitä työuupumusta ja sitä siitä johtuvaa masennusta ja siis mitä tahansa tuommoista pahaa oloa, niin ethän sä sitä olisi mitenkään voinut korjata. Mä siis ymmärrän ja niin kuin tavallaan musta tuntuu, että sehän siis se tekee sinusta sinut, että sä oot ihminen, joka haluaa toisen pahan olon korjata. Mutta kun ei siihen kukaan pysty. Ja että se niin kuin mun piti tehdä se itse. Et mä tarttin ihan kauheasti tukea. Ja mä kehityin siinä. Me molemmat mun mielestä kehityttiin siinä, että me opittiin sanottaa niitä kaikkia ajatuksia ja tarpeita ja kaikkea semmoista. Mutta aluksihan mä en niin kuin ole yhtään osannut sanoa sitä, että minkälaista tukea mä tarviisin. Ja se varmasti johtui siis myöskin siitä, että no ihan, ei mulla ollut aavistustakaan. Mä, siis, niin kuin, mä olin 30 vuotta pärjännyt tavallaan kaikessa, mitä mä teen, niin aika lailla silleen. No en tietenkään yksin, en ole koskaan ollut siis silleen pärjännyt yksin. Se on ihan paskapuhetta, kukaan ei selviä elämästä yksin. Mutta mulla oli todella voimakas semmoinen käsitys siitä, että minkälaisista asioista mun pitäisi päästä yli yksin. Mun oli ihan tosi vaikea pyytää sulta apua yhtään mihinkään. Saatiin sitten niin kuin hahmottaa, että minkälaisissa asioissa sä olisit voinut auttaa. Mähän sulle sanoin joskus, että kysy multa joka päivä, että millainen päivä sulla on ollut. Tai että miltä susta on tänään tuntunut. Ja että kun mä kerron, niin älä tee mitään. Että otat vaan sen vastaan. Että jos mä sanon, että no mä oon itkenyt tänään 3 tuntia, niin sun ei tarvitse tehdä mitään, että kuuntelet vaan, otat sen vastaan. Mutta se on kaikista tärkeintä, että mä tiedän tavallaan, että sua kiinnostaa se, mitä mun arjessa, mitä mun päivissä, mitä mun päässä tapahtuu. Mutta sun tehtävä ei ole korjata mua, koska kukaan ei pysty siihen paitsi minä itse.
Mä muistan, tuo oli kesäkuun 2. viikko kesällä 22, kun sä annat mulle tämän ohjaa.
Oh,
se oli mun siunaus. Kato, mä olin sitä en ollut siinä just, että mä välillä pelkään kysyä. Mä haluan kysyä välillä pelkään, että jos sä kerrotkin, niin että mä tuuppaa sua. Että se on mun vika, että sulle tulee paha mieli. Sä kerrot päivääsi ja kertaat, mitä oot miettinyt ja alat itkeä uudestaan. Niin siitä tulee se kauhean olla, että miksi kysyin. Tää on nyt mun vika, että taas se on tossa. Mutta silloin, kun sä niin kun valtuutit mut, että tätä tarvitsen. Ja myös, että näin mä haluan sun reagoivan. Se oli semmoinen vapaudun vankilasta kortti. Että jos nyt sä kerrot ja päädyt itkemään tai muuta, niin tää on kuitenkin mitä sä haluat, että sä haluat mun tietäväni ja mun pitää kysyä. Ja kyllä mä sitä aika hyvin sitä muistinkin, en ehkä joka ilta, mutta yritin ottaa päivärutiineihin.
Uppoavan lemmenlaivan rakkausseminaarin seuraava luento itse ehdotettu palkanalennus ja muita työnantajaan kohdistettuja hellyyden osoittamisen keinoja on juuri alkamaisillaan pianobaarissa.
Milloin sä luit sen Anni Erkon Kun ilo katosi -kirjan? Pitkin matkaa sä niin luit mulle jotain katkelmia siitä, että hei, päivällä olet lukenut ja soitetaan, niin luenpa tämän kohdan, ei vitsi miten hyvin sanottu tai muuta. Ja sitten jossain vaiheessa sanot mulle, että Mikko, sun pitää lukea tämä kirja itsekin. Mm. Ja minähän luin. Ja se oli myös aika sen herättävä. Ei mun olisi koskaan tullut tartuttua tällaiseen kirjaan. Mä en ole koskaan luupumus saikulla. Sitten kun mä luin sen, niin samaan aikaan mä täysin, että mulla on maailman tärkeintä, että mä luen tämän kirjan. Mä oon itse työelämässä esimiesasemassa. Mulla on ollut joskus alaisissa uupunut ihminen. Mulla on kollegoissa, mä olen uupuneita, ketkä on lähellä. Ja mä tajusin, että tässä niin kun mä saan niin paljon työkaluja, mä voin ihmiselle sanoa ajoissa, että hei, huomaatko, tai mä osaan kohdata sen uupuneen paremmin. Ja sitten sen tiimolta mä oon itse asiassa sen saman kirjan antanut suosituksena jakoon muutamalle kollegalle. Kirjan lukeminen niin oli mulle hyvä. Mä myös koin silloin, että nyt mä voin tehdä jotain konkreettista. Aivan. Sulle. Että mä voin niin kun, totta, lukemalla tämän kirjan, niin mä silloin pystyn tekemään jotain, millä mä niin kun koen, mä pystyn yrittämään ymmärtää sua paremmin. Sä myös toivoit mun lukevan sitä, niin se on myös sitten, tuntuu, että nyt mä myös teen sitä, mitä sä haluat multa.
Joo, totta.
Ja me voidaan paremmin keskustella, analysoida.
Joo, ja siitä sai tosi paljon siis niin kun apua siihen meidän väliseen keskusteluun, että pystyy ikään kuin sen kirjan kautta keskustelemaan, että pääsi vähän niin kuin, miten nyt sanoisi, niin kuin korkeammalle tasolle siinä keskustelussa kuin semmoiseen niin kuin kahdenväliseen jankkaamiseen, että no kun sinä et ikinä tee mitään tähän, tämän eteen ja tälleen. Se on ihan totta, että mä koen sen tosi tärkeänä. Se oli konkreettinen esimerkki siitä, että sä halusit tehdä niitä asioita, jotka oli mulle tärkeitä.
Joo, meillä monesti oli että kirjan yhden kappaleen lukee, niin sitten puhutaan niistä teemoista, mitä ajatuksia heräsi tai muuta. Mutta kyllähän mulle heräsi myös ihan älytön kiukku. Se kirja varsinkin niin kuin avasi mulle ehkä niitä sun uupumuksen moninaisia syitä ja vaikuttavia tekijöitä. Että kyllähän sä oot niin kuin perusluonteeltaan tunnollinen supersuorittaja, mikä on itse asiassa riskitekijä. Mutta kyllä mä sanon, että se niin kuin, sä olit ollut semmoisessa niin, mä sanoisin, että sairaassa työpaikkakulttuurissa. Mä kun kuulin sun tarinoita, niin mä otin henkisesti monta semmoista esimerkkiä itselleni mieleen esimiestyöstä, että jos mä teen asiat täysin päinvastoin kuin sun kohdalla on tehty, niin ei voi mennä kauhean paljon pieleen.
No, mähän on tähän vähän jäävi kommentoimaan.
No, tää oli mun tämmönen sivutarkkailijan mielipide.
No hei, mähän siis tosiaan silloin vuoden 2021 päätteeksi päätin irtisanoutua tyhjän päälle. Mitä sä siitä ajattelit?
Sähän mietit sitä vissiin jo kesällä.
Mm.
Se puhui siitä silloin, kun sä et saikulla, että ahdistaa töihin paluu ja pitäisikö.
Mm.
Ja silloin mä ajattelin, että hei, sulla on vakituinen työpaikka, että se on vähän tyhmää. Että käytä mielestäni työpaikkaa turvaverkkona, palaa töihin, mutta alat katselemaan samalla muuta, jos tuntuu siltä, että se on niinku sellainen järkevä ratkaisu.
Mm.
Mutta kyllä se syksyllä niinku aika nopeasti selvisi, kun sä palasit töihin, että miten se nyt diplomaattisesti sanoo, että asioita, mitä siellä johdettiin ja miten asiat kulttuurissa meni, niin ymmärsin, että se niin kuin paha olo ei tule siellä helpottamaan, vaan se alkaa rakentua uudestaan, vaikka se teit vaan niin kuin lyhennettyä työaikaa.
No ja se on vaikeaa palata sinne. Se on siis niin kuin uupuneen kannalta se on vaikeaa palata. Voi olla tavallaan sellaista mentaalista taakkaa siinä, henkistä taakkaa tosi paljon siinä niin kuin palata sinne. Ja muistan siis, että siinä hetkessä mä ajattelin monta kertaa, että mä rationaalisella tasolla mä ymmärrän myöskin tämän, että on paljon helpompaa sille työyhteisölle, että me otetaan semmoinen iso nurkkaote tästä yhdestä matosta ja tumpataan vaan nämä pieleen menneet asiat, käsittelemättömät asiat tänne maton alle piiloon. Kukaan ei huomaa, että tuolla on tämmöinen helvetin iso möykky. Mutta se oli mulle itselleni tosi semmoinen arvokysymys siitä, että en mä halua olla semmoisessa työkulttuurissa, jossa voidaan tehdä noin.
Joo, musta tuntuu, että sä olit muuttunut sen poissaoloa aikana, kun oli lukenut sitä, niin näki niin, kuin niin paljon selkeämmin, mitkä on ne niin kuin riskitekijät kulttuurissa, johtamisessa, muussa. Ja susta oli tullut vähän sellainen hyvinvoinnin Che Guevara, että sä lähdet, haluat myös puuttua asioihin, että haluat muutosta, haluat jakaa sitä tietoa, minkä sä oot saanut, ja sitten tuntuu, että työpaikka ei ole vastaanottavainen, niin sitten sä alat niinku erkautua henkisesti jo.
Joo, ja varmaan siinä taas puhun niistä ristiriitaisista fiiliksistä, mutta samaan aikaan oli sellainen olo, että oli itsellä paremmat valmiudet nähdä taas se iso kuva, että hei, että tähän liittyy siis niin kuin työuupumus on ilmiö, johon liittyy aivan helvetisti tosi paljon isoja asioita, siis rakenteellisia, niin kuin yhteiskunnallisia, ja sitten on se työpaikan kulttuuri ja johtaminen ja kaikki tämmöiset. Ja totta kai siellä kaiken keskellä tai keskiössä olen minä itse persoonana. Ja en siis niin kuin tarkoita sitä, että, tai koska olin siis en niin kuin todella toipilas siinä vaiheessa, kun palasin takaisin töihin, niin varmasti en niin kuin pystynyt omalla käytökselläni olemaan mikään esimerkki ihminen siinä vaiheessa. Mutta samaan aikaan mä tiedän, että eihän se siis tommosen toipilaan ihmisen paikka olekaan olla mikään tiedätkö, esimerkki siitä, että no niin, nyt minä olen jotenkin, että minä osaan johtaa tätä tilannetta. Eihän se ole sen ihmisen tehtävä ollenkaan.
Hmm. Et varmasti ole oma itsesi. Mä joskus, kun me tavattiin, niin mä käytin susta nimeä Tuulispää. Musta sä oot niin kuin parhaimmasta niin hyvää energiaa täynnä ja ihmiset sun ympärillä hymyilee ja sä oot hauska ja energinen. Ja tossa vaiheessa, kun sä tuut toipilana takaisin, niin sä oot kaikkea muuta. Sä oot säpäleiksi mennyt, kasaan liimattu vielä vähän säröillä.
Aika paljonkin.
Yrität selvitä niitä lyhyistä työpäivistä ja sitten, että sä sait niinku kritiikkiä siitä, että sä oot vakavampi tai tympeämpi tai et ole niinku oma itsesi. Niinku mietin esimiestyön kannalta, että niinku viimeinen asia, mitä mä haluan ikinä tehdä, on se, että jos toinen palaa uupuneena ja ei ole oma itsensä, että niinku syyllistää siitä, että kyllä siinä niinku työpaikan. No se ehkä, niinku, joo, työpaikan pitäisi löytää keinoja, millä tuetaan tämän henkilön töihin paluuta.
Tuleeko sinulle vielä jotain mieleen siitä irtisanoutumisesta? Pelottiko sinua, että ei saatana, nyt toi tekee väärä ratkaisu?
Ei, mun mieli oli muuttunut. Siis kesällä niin se meni tyhmää, ja sitten joulukuussa mä siis, no mä kuulin sivusta erääntäjä työpaikan puhelinkeskustelun, niin mä olin sen jälkeen niin kuin sitä mieltä, että tuo niin kuin, sun pitää päästä äkkiä pois tuolta. Ja onneksi olit itse samaa mieltä. Musta tuntui, että se oli niinku sun toipumisen kannalta välttämätöntä, että piti katkoa siteet siihen ympäristöön, mikä oli sitä uupumusta rakentanut.
Joo, ja tälleen jälkikäteen, kun mä mietin sitä, niin nyt mä käytän mun inhokkisanaa, mutta se oli voimaannuttava kokemus. Että tiedätkö, haistatti pitkät ja oli silleen, että no niin. Että
nyt. Se on muuten varmaan totta, koska sitä ennen se uupumus on vienyt. Mm. Sä oot ollut kyydissä. Mennyt koko ajan suuntaan, mihin sä et halua, että sä oot matkustaja. Ja siinä hetkessä, kun sä päätit itse irtisanoutua, niin sä tartut rattiin ja nyt minä ohjaan taas elämääni.
Kyllä.
Tuntuuko sinusta siltä, ettei elämässäsi oikein ole merkityksellisiä asioita tai ihmissuhteita? Voit ratkaista sisäisen tyhjyyden tunteen tekemällä lisää töitä. Uppoavan lemmenlaivan HR-osasto auttaa järjestelyissä mielellään.
No muistaaks sä jonkinlaisia merkkejä siitä, että sä ajattelet, että nyt toi ihminen muuten alkaa voimaan paremmin?
No ainakin konkreettinen oli se itku.
Itku?
Itku, että se alkoi vähenemään.
Niin.
Että jossain vaiheessa sä kerroit
itkeen. Mä rupesin.
Joo. Ei, joo. Sä olet itkeen vähemmän. Että joskus sä sanoit mulle, että hei, että en muuten itkenyt koko päivänä. Ja sitä ruvetaan monta päivää, että on itkenyt. Se itku oli se, mitä itsekin laskisi, se oli konkreettinen merkki. Kyllähän silloin kesällä 21 musta tuntui, että siellä heinäkuussa oli jo paljon niin kuin hyviäkin päiviä ja hyviäkin jaksoja. Ehkä se liittyi siihen, kun sait sen saikun jatkumaan. Se oli tieto, että nyt sun, oliko se lääkäriä kesälomalle heinäkuun alussa, että just ennen sitä tapasitte ja sitten se määräsi, että sä ootkin sinne elokuun loppupuolelle asti. Niin se niin kuin otti tietyn taakan pois, että sun ei pidä taas niin kuin jännittää muutama viikko eteenpäin, miten tämä jatkuu. Että siellä oli niin kuin selkeästi jo tällaisia asioita oli paljon paremmin kuin toukokuussa. Mutta syksyllä mentiin nopeasti taas alamäkeen, kun tuli töihin paluu. Ja se keväthän oli sitten itse asiassa yllättävän raskas, kun se jäi tyhjän päälle. Oli se huoli, että miten nyt taloudellinen, että vähän säästöjä pitää käyttää. Ja sähän joudut karenssiin, kun itse irtisanoudut. Oli pitkä jakso, että ei tule mitään tukia, että sekin niin kuin tulee kalliiksi.
Joo, mä jouduin, silloin vielä oli 90 päivän karenssi ja mulla oli vähän semmoinen huoli rahasta, tai no itse asiassa tälle jälkikäteen taas ajateltuna. Niin ihan hyvinhän mä oon rahallisesti pärjännyt. Mutta mä muistan, että mua pelotti kauheasti etukäteen. Mä tiesin, että, tietenkin tiesin, että paljonko mulla on niitä säästöjä, mutta mua ärsytti se, että mä joudun nyt käyttämään nämä säästöt, nämä niin kuin vaivalla hankitut säästöt. Nyt mä joudun käyttämään ne tähän, että mä pelastan itteni täältä töistä. Jo siinä hetkessä se ärsytti tälleen jälkikäteen, niin en mä tiedä, mikä olisi ollut niin kuin parempaa rahan. Tai mihinkä muuhun mä olisin parempaa voinut ne käyttää kuin tähän.
Että omaan hyvinvointiin.
Niin, just näin.
Joo, mutta sitten miettii kevättä, niin sä hait muutamaa työpaikkaa silloin, pääsit tosi lähelle, olit jossain kolmen parhaan joukossa tai kahden parhaan joukossa ja sitten et tullut valituksi.
Joo, aina niin saatana, kun tuntui pahalta.
Ne oli niin kuin älyttömän kovia iskuja, että siinä niin kuin musta tuntui, että vanha Heta olisi ollut sellainen, että niitä häviöä, ne katuu tätä. Mutta nyt se oli niin kuin matto jalkojen alta ja tosi paha mieli tosi pitkään. Arjessa pärjäsit paremmin. Mutta pinnan alla se resilienssi oli kaikkea muuta kuin normaali vielä.
Musta tuntuu, että tässä niinku kahden vuoden aikana niitä ylämäkiä ja alamäkiä on ollut siis niinku niin paljon.
Tämä ehkä tälleen puolison vinkkelistä on myös tärkeä huomio. Kyllä mäkin niinku mielessäni, mun varmaan sairaus on sellainen ylioptimistisuus.
Niin on.
Mutta mä niinku mielessäni tein optimistisia skenaarioita, miten kun sä jäät saikulle eka kertaa, ja nyt sä oot saikulla, nyt olo paranee.
Kyllä.
Okei, nyt saikku jatko pari kuukautta, nyt olo paranee. Hei, nyt sulla on kevennetty aika, sä pääset pikkuhiljaa työelämään kiinni, nyt olo paranee. Nyt sä irtisanoudut, nyt olo paranee. Mä niinku odotin, että seuraavaa käännettä, missä se olo paranisi. Ja jos sä odotat, niin sä petyt. Jos sä petyt monta kertaa, niin sä turhaudut. Niin tavallaan siinä niinku.
Ja kun mä aistin sen susta, että sä odotat, kun totta hitossa mä itse odotin ihan samalla lailla. Ja mä loin itselle niitä paineita parantua ja sitten se, että kun mä aistin sen, että säkin odotat, niin jälleen kerran, varsinkin silloin alkuvaiheessa, aina jos tuli vähäkään semmoista takapakkia, mä koin itse siitä epäonnistumista ja sit mua vielä hävetti sanoa sulle, että nyt mä otin perkele taka-askeleita.
Siksi ehkä olisi hyvä se sun ohje siitä, että kysy joka päivä, miten menee, miten voit. Se avaa sen ison kuvan parhaiten, kun saa joka päivän kiinni. Ja siellä oli hyvinkin päiviä. Siellä kyllä. Päivä on ollut hyvä. Että silloin puoliso tietää, että nyt mä tiedän, missä oikeasti mennään. Sä et joudu niin paljon arvailemaan.
Joo, ja silloin ei laita välttämättä sille niin kuin yksittäiselle hyvälle tai huonolle päivälle ikään kuin liikaa painoarvoa suuntaan tai toiseen. Mä itse muistan sen, että jossain vaiheessa mä rupesin taas nauramaan. Mulla on siis tapana saada semmosia hysteerisiä naurukohtauksia. Siis sellaisia, ne on
hepuleita,
vähän niin kuin,
kyllä.
Hepuleita, siis ne on mun kardiojumppahetkiä. Eli semmosia, että mä nauran 10 minuuttia aivan vedet silmissä ja siis niin kuin, en vaan saa sitä naurua katkeamaan. Niin jossain vaiheessahan ton uupumuksen aikana, niin hepuloinnit jäi kokonaan pois. Ja sitten ne yhtäkkiä tuli takaisin. Ja se oli siistiä. No toinen semmoinen merkittävä, mistä mulle niinku tuli voimakkaasti semmoinen olo, että nyt mä oon menossa taas takaisin pääsemässä jotenkin kiinni siihen, että kuka mä oon. Siis se oikea Heta, se joka on monen vuoden myllytyksen jälkeen joutunut hukkaan. Nyt se alkaa löytyä se oikea minä taas. Ja se oli syksyllä 22. Mulla oli tässä vaiheessa siis, mä tiesin, että mihinkä työpaikkaan mä olen menossa tammikuussa. Mä tein heille ihan tosi vähän laskutuskeikkaa, mutta mä lähdin silloin 9 viikoksi itekseni Espanjaan. Siellä auringon alla liikuin paljon, söin ihania tuoreita kasviksia ja hedelmiä ja sitten mä siellä rupesin kirjoittaa. Niin kuin tunsin kropassani, kuinka mulle taas palasi takaisin jotain semmoista luovuutta. Mä muun muassa silloin kirjoitin itselleni tuohon Uppoavan laivan LinkedIn-jakson kuulutukset. Mä en vielä siis tiennyt ihan tarkalleen, että mikä tää niinku tulee olemaan. Mä en tiennyt, että mä rupean tekemään, tai no siinä vaiheessa mä olin jo aika varma, että mä rupean tekemään podcastia. Mutta mulla ei ollut niinku aivan selvät sävelet ja näin poispäin, mutta sitten ne LinkedIn-kuulutukset. Niin ne tuli mulle siellä Espanjassa. Ja silloin mä ajattelin, että nyt mä voin paremmin. Mä saan jotain tällaista tehtyä.
Musta tuntuu, että se fyysinen etäisyys toi myös sitä toivottua henkistä etäisyyttä kaikkeen siihen Suomen paskaan. Ja ylipäätään, että miettii vaikka niin kuin sun koti ja naapurusto. sä olit samoja kortteleita kiertänyt kävelylenkeillä korona-ajat ja masennusajat ja yrittänyt niin yhtään liikkua, koska niin neuvotaan tekemään, niin kuin suorittajat tekee kaikki, mitä neuvotaan, mutta samaan aikaan sä olit, niin kuin sanoit, jossain vaiheessa vihaat jokaista kadun kulmaa ja jokaista asfaltti suoraan, sä tunnet nämä läpikotasi ja nyt sä pääsi johonkin ihan muualle hengähtämään.
Joo, ja se oli jännä, koska siis sit kun oli käynyt siellä muualla, niin sitten nämä omat kadunkulmat, niin ei ne enää tuntunutkaan niin pahalta.
Tosiaan kirjoittaminen. Sähän aloitit kesällä jo. Ei ollut uppoavaa laivaa silloin, mutta aloit kirjoittelemaan tekstejä. Aloit vaan kirjoittaa. Sulla oli niin kuin asioita päässä. Ehkä juttu, mitä terapia potki liikkeelle. Tekstiä alkoi tulla. Sä näytit mulle niitä. Musta ne oli niin kuin tosi hyviä. Ja kun niin. Miettii just sitä, miten... Niin mä jo puolison.
Niin, tämä on
kun äiti sanoo lapselle, voi jotain maailman paras piirustus sulle ja 3-vuotias on vetänyt viivan paperille.
Niin, just näin, mulla on aina kun mä näytän kaikille mun läheisille, no mä oon nyt ruvennut tekemään jotain tällaista näin, niin sitten mä odotan, että te sanotte, että joo, onpas hyvä, mutta sitten kun te sanotte, niin sitten mä uskon aina sille, että no se sanoo vaan sen takia, koska se pakkohan niitä nyt on sanoa.
Ei, mutta eksä on turvallinen kriitikko. Sillä ei ole enää mitään niin kuin suhteen velollisuutta, niin, mutta ne oli hyviä ja tosiaan, silloin uupumuksen pahimmassa vaiheessa, niin kuin sanoit, sulla hävisi luovuus. Se jossain vaiheessa, niin kuin sanoit, että sä oot hajaa mielensä, että muista asioita. Oli se yksi kävely, sä tulit hieronasta ja sä soitit mulle sellainen, että puhu mun kanssa, että mä en tiedä, mitä mulle tapahtuu.
Mm.
Sä olit jotenkin niin usvassa siinä. Tulit kotiin ja saatoin sinut puhelimessa ja sitten perillä sanoit, että sä et muista, mitä reitti sä oot kävellyt. Mutta sitten niin kun sanoit sitä, että niin kun, et kognitiiviset taidot heikkeni, sä et muista sanoja, sä haet sanoja, että mikä tämä on ja oot puheviestinä ammattilainen, niin se on varmaan jopa niin kun pelottavaa. Että.
Niin ja se, että kun on aina jotenkin nojannut tavalla tai toisella siihen verbaalisuuteen ja kaikkeen, siis niin kun mä rakastan sanoja ja niin kun kielikuvia ja kaikkea sellaista ja yhtäkkiä aivot ei vaan toimi silleen, että niitä saisi niitä sanoja päästään, niin se oli tosi julmaa.
Muistakaamme, että rakkaus ja perinteinen ihmisten välinen parisuhde ovat vain sosiaalisia konstruktioita. Uppoava lemmenlaiva kannustaakin jokaista pohtimaan, voisiko esimerkiksi objektiseksuaalisuus työkoneen kanssa olla sinun juttusi.
Onko työuupumus sun mielestä muuttanut mua?
Lähes täydellisesti. Musta tuntuu, että se otti... Esa otti paljon pois, mutta se ehkä niin kuin otti jonkun harson silmien edestä. Sä aloit katsoa niin kuin paljon isompia kokonaisuuksia. Aluksi omaa työpaikkaa, omaa toimialaa, sitten koko työelämää, sitten yhteiskuntaa. Näkemään juttuja eri tavalla. Sä kyseenalaistit omassa tekemisessä, ajattelussa, arvoissa varmaan kaiken. Että lähdet miettimään, että miksi mä ajattelen näin, miksi mä toimin näin, miksi mä haluan näitä asioita, haluanko mä oikeasti näitä asioita.
Joo, mä itse tosi joku aika sitten käytin jollekin ihmiselle sitä kuvaamaan, että mulla on niin kuin pitkästä aikaa semmoinen olo, että mun selkäranka on siis niin kuin oikealla paikalla. Ja mä en tarkoita tällä nyt sitä, että totta kai se liittyy myös niihin omiin arvoihin ja semmoisiin, mutta että kun mulla on et mulla oli tosi pitkään semmoinen olo, että mä oon niinku pikkusen itteni vieressä koko ajan. Niin nyt mä jotenkin hahmotan enemmän sitä, että hei, et tässä menee niinku meikäläisen selkäranka, tässä menee mun rajat, niinku ääriviivat ihmisenä. Kaikki ne asiat, mitkä tekee minusta minut. Ja mä uskon siihen, että tämä työelämä ei tällaisenaan ole ehkä semmoinen paikka, joka nyt ensisijaisesti haluaisi tarjota meille semmoisen lempeän mahdollisuuden olla omia itseämme. Mulla on välillä niin hyviä päiviä, että mä oon alkanut ymmärtää niitä ihmisiä, jotka hehkuttaa sitä työuupumusta, että tää oli siis parasta, mitä mulla on ikinä tapahtunut. Mä en siis allekirjoita sitä. Mun mielestä se on edelleen täysin väärä puhumisen tapa. Musta se on paskaa retoriikkaa. Ja edelleen mä oon siis sitä mieltä, että on täysin tarpeetonta, että ihmisen pitää mennä näin massiivisella tavalla rikki ja paskaksi. No niin, ja nyt mä taas lopetan tämän
julistamisen. Mutta se dorkaa, että joku postaa linkkarin, että uupumus oli lahja.
Joo, en vittu.
Niin sama siis, kyllähän koronastakin seurannut hyvää. Mä itse vaikka löysin kotimaan matkailun luonnossa liikkumisen koronan myötä, en mä silti sano, että globaali pandemia oli lahja. Se muutti minut paremmaksi.
Just näin.
Ihana korona.
Joo. Ja siis se, että kaikilla lahjoilla, no joo, jos sä ostat jollekin ihmiselle lahja, niin sehän maksaa jotakin. Niin tää on maksanut siis liian kalliisti.
Tässä ehkä oppi on se, että paskasta voi seurata myös jotain hyvää. Että siitä voi tulla henkistä kasvua, mutta kyllä. Ei sitä silti.
Jos käy hyvä tuuri.
Jos käy hyvä tuuri, kaikille ei sitäkään.
Just näin. Okei, mun viimeinen kysymys on se, että mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle ihmiselle, jonka puoliso on tällä hetkellä työuupunut?
Ei ole muuten ihan helppo kysymys. Mitä kovin spesifiä ohjeita voi antaa, kun jokainen suhde on omanlaisensa, jokainen uupumus on omanlaisensa, siinä on omat syynsä ja varmaan toivotaan omalla tavalla. Mutta jos niinku muutaman ajatuksen summaa, niin eka mä tuossa äsken sanoinkin, niin älä aseta toipumisaikataulua. Älä perusta omaa jaksamista sille, että sä päätät, että okei, nyt on puoli vuotta uupunut, mutta puoli vuoden kuluttua se on taas ennallaan ja elämä jatkuu normaalisti. Sä et voi tietää sitä. Ja jos sellaista päätät, niin siitä voi tulla isoja pettymyksiä ja turhautumista. Sitten on sellainen, minkä mä itse ymmärsin, mikä olisi pitänyt itse tehdä toisin, on tämä klassinen, että ensin happinaamari omille kasvoille ennen kuin voidaan ottaa toista. Tekee sille puolisollekin hyvää, että sillä on välillä muuta. Että se välillä lähtee sitten sinne poikien tai tyttöjen saunailtaan tai että saa sitä muuta sisältöä, mistä sitten, minkä myötä ehkä jaksaa paremmin niin kuin olla tsemppaamassa. Koska mä mietin niitä sun pahimpia uupumisjaksoja, niin kyllä mäkin olen varmaan ollut uupumus rinnalla. Mä uistelen itteeni, niin en mä niin kuin välttämättä tunnista itteeni. Että mä olen aika myöskin sellainen apaattinen, että raahaudun sinne kämpälle ja aina samat inkivärijuomat ja istuin sohvalla ja alettiin katsoa telkkariin. Musta tuntuu, että puolisolle jää paljon negatiivisia tunteita. Jos puhutaan rakkaussuhteesta ja haluaa puolisolle hyvää, niin siinä helposti tulee riittämättömyyttä. Voi tulla syyllisyyttä, että onko tämä mun vika, onko mä jotenkin niin kuin tehnyt jotain väärin. Kuormittanut häntä vaikka omilla toiveillani tai en ole tukenut häntä tarpeeksi tai muuta. Ja sitten tosiaan, ettei siitä toipumisesta tule myös sellainen, että siinä tulee turhautumista ja pettymistä, niin pitää ajatella sellainen, että hei, tämä uupumus ei ole puoliso, tämä ei ole sun syytä. Ja sä et myöskään tätä voi parantaa. Että noitten niinku ajatusten väliin, että sun ehkä tilanne on tässä, että oot tässä lähellä, yritä pitää huolta, että ei pahene. Että se ihminen ja aika ja lääkärit tai lääkkeet tai terapiat, ne antaa niitä niinku toipumisen askeleita, mutta niinku ota se kuormitus pois, että sä et ainakaan pahena tilannetta. Niin se voi olla sellainen jo ihan riittävä.
Mun neuvo sille työuupuneen puolisolle on sellainen, jonka mä oon jo joskus aikaisemminkin sanonut tässä podissa. Ja se on se, että ota syliä, pidä lähellä, rutista oikein kunnolla, se auttaa. Kiitos ihan kauheasti, kun sä tulit tänne kertoa näistä sun kokemuksista. Mä toivon ja mä uskon, että siitä voi olla apua muille.
Toivottavasti. Se on hemmetin kurja matka. Valitettavasti moni sinne nykyään joutuu ja ikävä kyllä ne puolisotkin on jollain tavalla samassa veneessä kyydissä. Uupumus on hurja, karmea seuralainen ja mitä enemmän puhutaan, sitä paremmin asiat menee. Eli puolisoille, puhukaa.
Mä haluan vielä kerran kiittää sua kaikesta siitä tuesta, mitä mä sain silloin, kun mä oon itse ollut huonoimmillani tai heikoimmillani tai miten sen nyt haluaa sanoa. Mutta sitten ennen kaikkea, ilman suahan ei olisi tätä uppoavaa vitun laivaa. Nimittäin sä oot se tyyppi, joka mua kaikista eniten tämän tekemiseen tsemppasi ja rohkas. Mä olin niin pitkään, niin rikki, enkä uskonut itseäni, niin mä tiedän, että ilman sua mä en olisi koskaan uskaltanut lähteä tätä tekemään. Kiitos kaikille kuuntelusta ja jos haluat laittaa tästä jaksosta palautetta, niin sehän onnistuu. uppoavavitunlaiva@gmail.com tai sitten voit nakata mulle viestiä myöskin siellä Instagramin puolella. Kiitos ja moi. ensi kertaan.